Dördüncü vap. İşin gidişinden havar almaklığı için boğaz her gün arpa meydanına gelirdi. Her gün ol orakçıların yanında işleyen yaş mavaplı ayağla teresaplık bilen sin ederdi. Özünün ünsü bilen işçilerin arasında kıyvatlar dörümezlik için ol bu yaş ayağla bilen gepleşme yerdi. Olur bilen bilim nahırlanmağı kalanında da boğaz yaş ayağla seyretmeyecek olardı. Hiç açan hem boğaz şeyle kıyın mesela duş gelmendi. Arpa yığınamağı kuturdu ve indi orakçılara uzun ve yetişen buğday karış yardı. İndi kibir nâçığının içinde dâne yığınalır. Nağımı bilen öz için bir yıla yeter yali rut yeterli dâne yığınadı mıka? Olurun Beytlahamın kolayında kovakta yaşayandıklarını boğaz bilerdi. Bu kovanın yanında yerleşen meydan boğaza değişildi. Ama indik hasıla çendiden oları yeter mi ki? Boğaz işçilere seyretti. Bizim halkımızın arasından muvaplı ayağının dostları tapıldı mı? Deyip ol gözükçüden sorudu. Hemmeler ona hayran kalıp hormat koyuyorlar. Boğaz Şemeş'ten bu hakta sorumandı. Yönü onun sözlerinin manisini düşündü. Edil öğünün ece bilen bol şiali Rute hemdine taştan hayran kalardılar. Yiğitler ne mi? Bu muvaplı kimdir bir bilen ayratın kızıklanyar mı? Rut hemişe de kırnakların arasındadır. Erkeklere ol üns vermeyer. Beylik yaş ayarlardan tapatlıkta bu muvaplı ayalın erkeklerin ünsün özünü çekecek bollandığını hiç açan hem görmendim. Ol katı ir meydana gelip giyecek sana çen işleyer. Ol öz işinden hoşal yali men onun kırnaklar bilen aydım aydışını eşittim deyip Şemeş yılgırdı. Rut hemişe de özünün minnettarlık sözlerini sana yetirmem sorayar. Özün hiç açan da onun bilen gepleşmeyen. Adamların nenen gepçittiklerini özün bilen deyip boğaz atını mündi. Ol sana yarayar şeyle der mi? Hemmeler hem bu kıyıza hayran kalyalar. Bu ayaldan başka şöhrata münasip olan ayalı men hiç açan hem görmendim. Şehirde de ona karşı aydılan yekece de sözler eşitmedim. Deyip Şemeş meydanda işleyen yaş yiğitlere seyretti. Ol kova ayal olurdu. Boğaz özün birden ervet duydu. Şemeş Ruta aşık buldaydım ki. Bu fikirler geleninde boğazın tenini tükenekleyip de ve duygu ona yaramadı. Ol adam baktığını görüp çilek ederim ki. Yeka adamın hatta özlerinin arasında da yeka bollandığını onun özünden başka kim kovulandır. Şemeş ona dayal. Özünün ağramından da ağır olan altından da kımmattır. Ol adamsı için təştir. Bu yaş hayal islendik erkeğe hormat koyandır diyende boğaz özünü rutun seyredip on son çaltlık bilen gözünü ayrandığını gördü. Şemeşin onu üns bilen seyredip yılgırandığını göründü boğaz katı hayran kaldı. Ağdacık yüzünü çıtıp boğaz başını attı. Şemeş ımtılışlarında Huday sen yalkasın. Gözökçü takdim etti. Koy Huday senin yürek arzuların amalaşırsın. Beytullah'a gideceğin yol uzun yoldu. Boğaz atın hizmetkarlarını verip, dervezelerde oturan yaşlıların gururlarına koşuldu. Ol ta şehre dolan gelen kırnaklar göründü ettiğin iç. Cedeleri çözmeye kömek edip, şehir işler bilen meşgul oldu. Oların arasında ruhtu göründü, onun yüreği çaltırıp başladı. Ol kızlar bilen bile yorup, oların gururlarını dinleyerdi ve yılgırıyardı. Ama oların gururlarını katnaşmayardı. Kaptalında geçip bariyan Nagomin göründü boğaz katı gen kaldı. Ol özünün gelini karşı almaklığı için dervezelerden daşa çıkıptı. Beylik kıyıların Beytlahama girenlerinde Nagomi bilen Rut okşaştılar da salamlaşıp bir kısöz aydıştılar. Rut bilen Nagomi özlerinin yaşayan yerlerine tarap öğrülenlerinde kıyız boğaz tarafı seyretti. Ol boğaza yılgırdı da hormat koyup başına şaksalladı. Nagomi hem ona seyretti. Boğaz olurdan gözün ayırdı da yaşlıların gururlarını dinlemeklikliği özünü mecbur etti. Kanunun haysi böyle haktı olur gurrun etdiyar kalır. Gözlerini yumup ol özün çın oya vatan yal edip gürküldü. Hakikatta olsa ol özünü dürkülde avuryan yüreğini köşeştirmeye sinan şiardı. Rut Бовадың мейданынан долонып келенінді, Нагоми хер гүн оны сорағы тұтярды. Олру тұңқырнақлар бөлін орықчыларың арасына кетчірін, бағыты барады, күрріңлер ештмекленінен кейплен ярды. Бе, Рутың бовад барыдағы пікірлен ештмек тіле ярды. Эмма, ол хақты Рут хеш сат дейме ярды. Ол еш хақты, шөхратлы аялар хақты күрріңер ярды. Кәу вақтылар, Рут олар бөлін біле ешлен чағынды, ятлан адамлары айдярды. Инді үмид үчін Нагомыда эсас барды. Шуғын Рута қарашып, ол дәрведелерді дұрды. Бовад оны көрмеді. Эмма, Нагомы бовада сейне дәриялы, оңайлы ерді дұрды. Қырнақлар дәрведелері етенлерінді бовад нәдіп башын қалдырды. Нагомы бовадың Рута үнсферін вақтын анық айтып білді. Бовад мейданы еғиғдан елерме. Бұ хепті дөрт кедік, кетен хепті олсы үч. Нагоми хайран қалып өз ішінен ойланды. Хожайынның нәтігедік мейданы келендігіне қиыс ханаяр, бұқауы аламытты. Ол, хергедік сенің өлін кепліше ме? Рут келесін яйқады. Ол маға, үлкіншігедік өз мейданында арпа башларын еғнамақлығы рұқсат берінінден бәрі менің өлін кеплішмеді. Ол қаты ішладым. Эмма, саңа адычық үнс бермезиялы ішіл дәлдір ахирін. Рутың, бұ сөзлер нәхіл қауыл едендігіне сейнетчек олып, Нагомы келіні үнсіл сәретті. Өзіні Рутын қаршы чыққандығын көріп, Нагомы хошалы олды. Йоғы жыжан, бұ адмаңы керегінден де артық үнс берер. Орақчылар менің чин арпа башларын қалдырмақларын бұйырып, ол менің ешімі еңіл ве яқымлы әтмедімін ахирын. Бізің ікемеді де ақ көңілігі чин оның өңінді борышлы дұрыс. Діңі ол себепілі біз әр бір арпа ве бұғдай дәнесіне әйедіріз. Ол саңа ярайар ме? Рут көзлерін кізледі. Оның мейданында ішлеянлерден артық дәлді. Ол әлімелің ішленмедік мейданларына сәредіп, оваң ағзынды отырды. Әжі жан, нәмчін оның өйлен мәндігіне мен хайран ғалян. Худайың бұ адам байлық білен ялқап, оңа аял ве оғылыр бер мәндігі түшніксіз. Нагоми өз үшінен елгірді. Хауы, Рут, бұ адамың оудын болмадық таш кешвіне сәредіп, онды елвар сүйрек бардыр деп ойлаяндыр. Белкі де Рутың бұ дұйғылар башы хәсеті әйе болынны ченне вағыт керектір. Оның таш кешвінде өзіне чекер ялдат жоқ, деп Руткен қалып қайненесіне сәретті. Нағым болса жоғап бермәуі хоулықты. Қинансақты ол шейлі көрмегей дәл адам. Бұваз махлониял көрмегей дәл. Эмма, мен оны оудан дәл хасапламайарын. Сен оны үлк көрініңді, ол сенің үчен оудан көрінді ме? Рут қызарды. Мен хей чачан хем ойланмандым. Деп, Рут башын яйқады. Элвет ол бетін шан деп, сен хасапламайарын айтмарсың. Маңы чөрек берін адамы бетін шан деп айтарын ме? Бұ, хей чачан хем бейлі болмасын. Эмма, мен өзім көріял хем алып бармақ ісләмейарын. Бовад акуын адам, ве ольёны вағыз етмән, эйсім қанун сөйендір. Эмма, оңы ғидларын юроклорны эйелеян әсетлер етмесчілік еттер. Ол хормата эй олан адамдыр. Менің оғлым сөймеклігіңі хормат сен межбур етті ме? Эгер махлон, оводон болман күчі ойлы ве хорар олан олса, онда сен оны халар мұдың? Эчачан, махлон ёны оводон дәлді. Сен оны әділ менің киялы білянсың. Мәхруаным, біз шу вағыт никада яшаян адамларын арасында пейда болян сөйгі хақты күрін әтмей әріз. Біз кирхарешетің көчелерінден юрап барян махлоны көрініңді сенді пейда болан пікірлер хақты күрін әттендір. Худай менің оғылын рехімдар олды. Хич болманды олың ұт аялың сөйгісін білді. Деп, Нагоми қайық білін башын чайқады. Бейчәрі бовад. Оның хеч кім йоқ, үнді болса қаты кеч. Рут хосала дүшен ялы көрінерді. Нәмі чүйін қаты кеч? Ол қарры. Эй, Нагоми, деп Рут күлді. Юз яшында қа, Ыбрайымың ысқағы доғырындығы хақта сен маңы дүйін күррің беріптің. Бовал болса хеніз оның яшының ярсында яшамады. Махлоның бұ қиызды жемленің нәхелі байлығы барды. Егер ол бұ қиызды оғыл берін болса де, Onda Naomi'nin şunun yalı tolgun maqlığının gerek bolmazdı. İndi olsa maqlığının adı itmeldir. Naomi herekesiz galip bilmez. Ey Elimelek, eger sen güçlü anama eye olun bolsodun, onda senin oğulların şol aşaqtaq meydandan buğda yığınardılar. Sen Hudaydan miras alardın. Sen onun vaadalarını ıglan edip, kanun oyunca yaşardın ve edil boğazı alıp patalı olurdun. Bunun derini, menin söygülü ərim, sen Hudayın mirasını terk ettin ve baylık baradaq arzularına battın. Ağır zähmet bilen kazananların getirim olup, tozunu öğrüldü. Senin durmuşun edil şu meydan yalı meyvesizdir. Senin zähmetin görünmeyer. Hatta senin biyilin meyveleri de aradan çıktılar. Özündün son sen hiç saat kaldırmadın. Elimelik, men senden öyküleyen, kat öyküleyen, menin tenimin her bir öycüğü öz durmuşun biyderek geçirin, sana karşı nalış etyendir. Senin oğudun keşfini, süyücü sözlerini ınınıp, aldanandığım için men özümden hem nâhiledirin. Yeğil, emma nâ doğru yollar saylamaklığın bilen, öz yakınlarına yetirin azarlarına sen doğul düşünmedin. Emma, Hudayım, meni bağışlap öyme getiren yali, men seni şeyle bağışlayandırın. Çünkü senin nâhil adamdığına seretmezden, men seni söyüptüm. Qalı verse de, özün kavul edin kararın sebepli, senin özün hemmelerden de kâneger çektin. Naomi, öz adamsın söyerdi. Emma muna aramazdan Elimelek, bu vaziyalı dəldiğini ol hemmelerden hem kovillerdi. Onun adam Hudayın vaadalarını terk edip, öz vatanını taşlap, öz oğullarını özgü yurda äktipti. Moab'dı, Elimelek aradan çıkanında, maşgalası tiriştesiz kalıptı. Onun oğulları özgü milletli ayarlar alıp, Moab'da aradan çıkıptılar. Söyü özler bile Naomi hakikati görerdi. Elimelek Hudaya karşı günah edipti. Ve ondan ötünç sormaklığın derigine ol kesirlik edipti. Üstünlüğü öz güycün bilen yetip olur deyip, onun adamsı ınanır deyip. Vah, adam samıklığı. Boğaz olsa tersine deyip. Hudayın özünün kesir halkını olurun, buğutlara secde edenlikler için cezalandırandı. Boğaz, Beytlaham'da kalmaklığı çözüp deyip. Ol Hudayın vaadalarını ıglan edip, Hudayın önünde doğru durmuş bilen yaşap deyip. Huday hem bu adamı onun bir ınam için yalkap deyip. İndi Boğaz, Beytlaham'da bay ve hormatlı adamdı. Ol, yaşullar bilen şehir dervizelerinde oturup, bütün şehrin yaşayışına təsir edeceğin kararlar kabul ederdi. Ol özünün beyik orununu kuvan yardı. Boğaz, beylik üstünlük kazanmadık adamlar, hatta Moablı yaşdul ayal haqtı hem yadından çıkarmandı. Elimelek hemiş o şol bir zahat kaytalardı. Huday ve taşladı ve şonun için hem mensiz haqtı alat ederin. Boğaz olsa, öz durmuşunda şeyle derdi. Menin iyidekçim Hudaydır ve men ona bil bağlarım. Elbette, şeyle ərin ayalı, yaşap şatlanıp görürdi. Naomi olsa, Ruth'un bağıtlı olmağın isleyerdi. Ol özünün qarrıq aynenesi için alad etçe kulup əhri zattan geçen məhrivan qızının şatlığı bilmekliğini isleyerdi. Emma bir soru uyuda çıkardı. Boğaz onun karındaşlarından yekedeldi. Özüne şehre bolun siyahatından son, Naomi öz için Boğaz'dan da yakın bolun bir karındaşının bağırdığını bilipti. Ol adam Boğaz'dan yaşıraktı ve ol ayarların göğünlerinden hem turyardı. Ol erkek Naomi'nin əri Elimelek'e mendeyardı. Ruth özüne Naomi'nin Boğaz haqtı aydan sebeple huzalanıptı. Ertesün meydana gelip ol Gizlinlikte Boğaz sinle yardı ve ona bulun gen mehirliliği duydu. Hemmelerde ona hormat koyup onu söyediler. Emma bu söyü kakana yadı, ulu doğuna bulun söyü yalıdı. Haysıdır ayal onu söyü ile seyretmedi ki. Özünün mahlunu, göründe aksiyalı, Boğaz'ın peyda bulundu kimdir bir ayalın yüreği hud şeyle tolundu mu ki? Ruth bunu göz önüne getirip bilmedi ve bu onu kayğa batırdı. Boğaz nece yaşında ki? 50, 60, biçeri. Onun baylığı kendi. Emma ondan ömür geçeninden son ne mi kalır? Ey İsrail'in Hudayı. Boğaz'ın Adının gitmeyine yol verme. Rut, Boğaz'ın şemeş filan gürleşendiğine sin edip, onun ne hil mertebeldiği hakkında oylan yardı. Ol haçan olsa da bir vaat gülür müke. Öz meydanlarına aylanman, işgarlarının ehli zat filan üçündüğünü seyretmen, dervezelerde oturup cemiyet için vacip kararlar kabul etmeninde ol neme bilen meşgul ol yaka. Onun dostları vardı. Emma ol özün söyleyen ayalı, onun şiyalı, oları onun bilyar mıke? Ol neme hakta arzu edecek ki? Rud onun gözlerinde kaygın gördü. Özünü yakınrak bilmeklik isteyen adamının yoktuğu bilen bu kaygı düşündürüp bilir mıke? Bu vaz Rud'un ünlü bakışını duyan bolsa gerek. Çünkü ol Rut'a tarap teretti. Rut'i mehirlik duygusu doldurdu ve ol yılgırıp hormat bilen başını attı da çaltlık bilen gözün aşak dikti. Özünü Kuday'ın şu meydana adamın yerine getirenliği için ona minnettarlık bildirmekliği Rut'ta esas vardı. Özünü babanın ünlü bakışını duyup yine gözlerini kaldırındı. Ol beylik tarap eseretken eken. Kırnakların biri oların bir-birlerine bakışlarını üns verip, bileskelcilik bilen olara seyrederdi. Öz yanında işleyen ayal bilen gepleşip, Rut, yanaklarının kızarandığını duydu. Özünün hocayına yerlikli olmadı, kızıklanma törederdi. Bu ayallar Rut hakta oylandılar mı ka? Ol bay adamdı. Bu çöz sebeple hem, köp ayallar onun duygular hakta oylanmanım, ona durmuşa çıkmaklı isleyediler. Tolgunun Rut gün kalandı, ünsünün barın işe verdi. Özünün boğada olan kızıklanmasının ne doğru düşünülmeğini Rut istemeyerdi. Kıyvatlar onu avraydan kaçırıp, utandırıp bilir. Rut ona seyretmenin derine ol haktı dilek eder. Ey Huday, rehimdar Huday, betbaht adamlara olan ak günlü için bu adam yatlı. Koyunun adı dine bir şu nesilde deldi. Eysem, gelecek nesillerde de hormatta olsun. Çünkü ol senin kulundur. Ol her yerde senin adın ilan edeceğindir. Ol sana yaranacak kollar. Ey bir var Huday, bu adam senin diyen edici kulundur. Ol arkalı sen öz rehmin ve aladan ayan edeceğin. Senin hem işi onun yanındadın yeterliktir. Men bilerin. Emma bu vaziyalı adam yaka yaşamal deldir. Onun yürek isleğiler sana yakımlı olsun ey Huday. Rut özünün arkada hakta dinğisi dilek ederdi. Boğazın meydanında işlep, ol hemişe diyen yal ol hakta oylan yardı. Ol hakta neçe oylanıp dilek ettigi. Sayın, şonça da onun akunluğu açık gör yardı. Naomi hem kızgın dilek ederdi. Rut'a olan sevgisi Naomi'nin öz kaygılarını yadından çıkarmağa mecbur ederdi. Ol dine bir zadi, öz gelini şu kovaktan kovrak yerde görmekli isleyerdi. Naomi, kaygılanmaklık yadının oturup, neçe kıyın bolsa da yeni tazeden yaşamaklığın vaktinin gelendiğini düşündü. Elimelen yanlışlıklar hakta oylanmaklığı devam ettirmen, öz durmuşunu gönü ve doğru seyretmeklik vakti gelipti. Naomi'nin oylanlarının yeke cesedi amala aşmandı. Beytlahama yeke öde dolancaktı hakkındaki fikir bilen ol kir hareşetten çıkmandı mı? Emma onun bilen bile Rut geldi. Ulume taşlıga sede var olur deyip oylanmandı mı? Emma özünün kaynenesinin iyi demekli için Rut meydanda işleyerdi. Ehli dostlarıdır karındaşlarının ya da aradan çıkandıklarını ya da şehirden gidendiklerini Naomi karışman mıydı? Emma ol en çeme zorolarını Boğaz ve beylik karındaşlarını taptı. Rut, Boğaz'ın göğünden turyardı. Bu erkek köprak bilmekliğe çalışan herkes bunun şeylediğini görüp bilirdi. Naomi olsa Boğaz'ı kovullardı. Kızın yüreğini eylemekliği için Boğaz hiç zaten etmez. Ol özünün duygular hakta aydanından dolu ağırıp ehli saçlarını yitirir. Rut olsa bütün ömür özünün karı kayın enes hakta alat eder. Ol bilinin egpilip, gövresinin kurandı çelli işler. Ol Naomi'nin öz atababalarını koşanına çelli özünü ayaman işler. On son bu betbaht kız bilen neme olur. Naomi öz öyünü dolandırıp, Худай үчүн чагылар тербелемең дерегине рутуң өзгөлөрүн мейданларында дәни ыгнайшына тыйын этип отурурка. Ол өзүнүн келинин келжек үчүн хеч бир чары көрмөдүмкү? Эне машгылуу жон колдомол дәлмидир ахирин? Өзүндөн ве Худайдан башка ким бу яш оводон аял хакта ала дедир? Шейлеликте эй Худай, биз нәм этмели? Онду ене да турмушун оянмаклыгы үчүн биз бу юош ве кары адам менен нәм этмелдир? Эгер биз онун теклибине карашып отурсак, онду оңо ээ болжогумун беллес болурмы? Диелиң Нагом нәти бувадын келесин айламаклыгы ойлап таптыр. Эмма Рут муңа өзүнүн разыйлыгын берерми? Ол алалашмалдыр. Эртес күнүн давамында ве кийче хем Нагомы Рутун келжек хакта бувадын онун үчүн ненен оңот ар болжоктугу хакта ойлонду. Бу доярагынын соң келенде кары аял бир план ойлап тапты. Бу план Бовадын үнсін чекмеліді. Бовадын мұны нәхіл қауыл әтчектігіні Нагомы көдіңіне кеттірінді өзі чүн күл күнч болды. Эмма Рут оның пікіріні ұнанар мұқа. Өз дұрмышында ән чемегедек яңғышлықлар қой берін қайын енесіне келіні құлаға сар мұқа. Нагомы өзінің әтчен әрекетлеріні доғыр бақы бер білмей ерді. Олдыңы бір зады біл ерді. Худай барыны ел басшылайды барын доғыр едір. Ол Рут өз қайды хөкмінді сөйерді, ве оның бақтылы болмағын ісілейерді. Шейледі ол мақлуының мирастары болып, оның неслін долындыржық ағытықлар ісілейерді. Өзінің яш қайыз чағындақ бовада етірін ағырсыны Нагоми юмшатмақлы ісілейерді. Өзіні чағылар доғырып берчық яш аялы оңы дұрмыша вермеклік, бұ арды дұрмыша кетірмен оңыт ұсыл дәлмідір. Егер Нагоми өмірінің көпісінің елмелін иізіні әйіріп кетчірін болса, онды Худайдан бейлі кәндады соры мұқлық доғырмыққа. Рут ве Бовад. Бовад ве Рут. Олар бір-біріне қават келелер. Деп, ойланмаяң мы, әй Худай? Рут ондың қаты яштығын білерін. Эмма, Бовад ял доғырчыладым үчін, оның шейлі қары чағынды, өйінің чағылырдың долдығын көрмекліктің ұлы соғыт болып білермей. Ненің чағылар олар, оларың чағыларының бұтлары сәжді әтмәчектігіні сен көрірсің. Ділігінді Нагоми өз ішілер хақты құдыры түшілі күррің верді, ве үнді олсы ол жоға бағарыш ярды. Муса бағытлыдыр, чүнкі ол Худайың сесіні янып тұрын оттан ештіпті. Нагоми Худайың анық жоғамына қарашман, ниетлеріні амала ашырман еңіл елін білерді. Эмма ол бу кыйын сороолору маслагатлаша рыялы жоролорунун екечесине да ынанмайарды. Онун планы Худайын көзүнүн алдында доогрудумы? Эгер доогру болмосо онду буруут үчүн нече турурка? Эй Худай, кой бу менин ынтаамда калсын. Хасыл жыгым соңуна жеткиярды ве Нагоми өз планының яды хәдір амала ашмалдығын яды, хейт сәчен хем болмажақтығын білерді. Руты, қоғжы өрінер ялы бовадың, етерлік вақты барды. Рут олсы оның хорматыны әйе болмақлығы етмелідір. Қызым, сенің үчін хақиқы өй көзлемеклігін вақты келді. Мен сенің үчін әр тапып, сен ені де бақтыла ял етмәгі сенан шарын. Рут күлді. Менің ялы аялы, кімің ойланасы келер? Менің көзімді тұтқан адамымның аты Бовадтыр. Бовад, Рут, ұлы тойын күйде салған дәнелерін ере қачырды да, қайын енесін чыңырылып бақты. Мүмкін дәл, сен шынында қай дейдің ме? Хауа, мен білерін, ол қарры. Ол қарры дәл, онды оводың дәл. Ине сен нәм үшін қаршысың? Эжежан, ол Бейтлахамда ең хорматлы адамдыр. Ол яшылар білен дәрведелерді отырияндыр. Ол бай адам, оның ері құллары бар. Онды ол хақты ойланмағы әсас бардыр. Шол бір вақтың өзінде хем шатлық хемді қорқын дұйып, Рут басын яйқады. Сенің мені сөйендің білерін. Эмма, сен өз олың дұлыны қаты қор бақаландырыян. Менің бауады лайықлығым хақты сен нәдіп ойланып білдің. Бұ қаты бейдірік пікірдір. Сен менің оғлым үшін оңыт болдың ве бовад үчін хем оңыт болорсың. Рут ене де дәнелер күйді дөкті. Хатта мен оның аяғына иқылсамды, ол маңы үнс вермед. Бовад саңы үнс вермед деп, сен чындан ойлы яңмей. Хе, ол саңы бір ем үнс верді. Өзінің ақ күнлі хүлін. Ондан да артықтыр. Сенің көзлерің бар ме? Ол саңы хайран ғалар. Қаты ұлы арылықтын, әмма сенің білін қызықлан яндығы хақ. Тен яңғыш яң. Ол мен хақты өз мейданды ішләйен, хер бір адамдан артық аладалан янды әлдір. Бовадың саңы не хел қара яндығын мен кескетлемәгі сыйныншытым. Мен сенің келдің хақты аладалан мол дәлдірін мінәмі. Сенің мейдандын келініңді оның көзлеріні сөредіп, әхлісін ұқап бол яндыр. Ол мені де әхлі қызматкәрлер кімен қаршал яндыр. Ол Құдай сізің өлен дейер. Сенің пікіріңчі 50 яшыл әркәг адам яш тұл муаплы білін қызықланып, шол бір вақтың өзінді қиватлар үшін әсхас беріп білер ме? Аяллар саңа деліп, оңы болса қарры самсық дейерлер. Әркәклер болса хавы, әркәклерің нәмі хақты ойлан яндықлары барады күррін әтмеріз. Діңі бідің қануымыздың анық көркөзіян яғдайларынды бовад бақтиярлық өлен хәрекет еткендір деп, Наоми өңі егілді де Рутың елінден қысып мәхір өлен елғырды. Әмма қануын біздің тарапымызда мұдыр? Рут чекінді. Мен дүшінмейен. Бовад біздің яқын қарындашымыздыр. Бе өз ішкәрлер білен арпа башларыны иығнамағы саңы рұқсат берінінді ол қаты ақуыны олды. Ол аладеттен бе мәтәшлері рехмедиян адамдыр. Әмма бізің қарындашларымыз болуын чин. Ол бізің неслімізі халас етіп білір. Неслімізі халас етіп, Құдай өз қануынды тұл аялар хақты хем аладаланандыр. Бовадың бізің қарындашымыз болуындығы себәплі, ол сені аяллыға алыр. Бе махлоның неслін довам еттіржік оғылыр саңа веріп, Құдайың бізі вада верен еріндәкі елімелің мүлкіні мирас алыр. Рут қызарды. Бұ адамың біздің үшін әхлі әден яқшылықларынан соң өзімі башқа адамың адын көтөржік оғыл бермекліңі оннан сорарын, оның хұсусы мирасы нәмі. Егер ол өйлен мән қалсы, онда бір затлар үткәр ме? Рут, бовадың оғылыр йоқтыр. Олары тұғырмақлығы үмит йоқтыр. Сенің пікіріңчі, мен деп қиыз сесін кесті. Он соң утончырен күні бой олып, дордын кеплемің довам еттірді. Ол, яшылырың бейірідір. Әлбетті, ол бідің, өзінің бідің қарындаштығымызды білендір. Әмма, ол хич сат теклив етмейер, чүнкі өз үстіні бұ борж алмақ ісләмейер. Ол теклив едер ялы, қаты ваш адамдыр. Мәхрованым, ол саңа нәмі дейді. Мен саңа өз хызматым теклив еткен. Хич ачын, қой, юзлер чейлер гештін, әмма ол бейлі сөзлер деймед. Худай хем муға рухсат вермед. Мен бовады сенден хем қоу білярын. Мен оны өңден бәрд білярын. Оның соңы бақа нәхил болындық хақты мен жоғырылымдан білдім. Ол, хич ачын хем сенің яныңы бейлі теклив білен келмед. Чүнкі бейлі адамың аялы. Болмақлығы мен мұнасип дәлдірін. Йоқ, чүнк ол сенің 30 яштанды ұлыдыр. Шейледі чүнк егер мен оны ада жықты білян олсам, онды ол башқа бір яш, оудын ве шелайын сөзләп, бір әркен саңа теклив етмекліғіні қараш яндыр. Худай, мұңы ел вермед, бір вақтлар бовад қаптала чекіліп, Наоминың әлімелегі бармағына ел беріпті. Чүнкі Наоми әлімелің оудынлығыны ұмтылыпті. Бовад ене да қаптала чекіліп, бейлік қарындашларының руты аялығы алмақлығына қарашып дұрорқа. Бовад хатта тавчы хүкмінді олып білер. Егір дұрмышы шуңа бағылы болғайынды, бовад өзін теклив етмед. Наоминың пікірчі хақиқатты худ шейлі да олярды. Бұ адам өзінің ерліксіз теклив білін сенің хайшыңы ағыратмағы қайрат тапмады. Рут Юдын чытып, башқа тарапа середерді. Ол ене да Наома середенді, өзінің алжыраңяндығыны мәлім молды. Рут, Мен сенің әр тапмақлыңға көмек етмел дәлдірін ме? Өдің құсусы бақтың үшін сен бұвады тұрмышы чықып білер мүдің? Рут ұзақ вақтылап ойланды. Білмей әрін. Кескетлі оқ деймектен бұ дияның қоудыр деп, Нағоми қанағатлан вайтты. Бұва сен бақтыл етіп білер дейсім, сен маңа ұнанар мұң. Ол мұңа әйе болмақлығы үшін елінде келін нетір. Дегенінде Нағом Рутың көздерінде көз жастар көрді. Келіннің қарсы шықмағы башламадындан одыл Нағоми өз планын түшіндіріп башлады. Шу кеже бовадың харманда арпа сорылғандығын мен анықладым. Енді болса менің саңа айдышым ялы ет. Юынып бетеніңе аттырчал. Бе ең оудын көйінеңге. Онсоңым хармана бар. Йөні сері сап бол. Ақшамлық нахарғы тормадындан одыл Бова сені көрәймесін. Ол ятмағы кетенді, оның нереде ятандығыны анықлы. Онсоң барып, оның йорғанын ашты, киіріп, аяқ ұжында ят. Нәм етмелдігіне оның ойдайдыр. Рут ағырып, көзлер ұлылыпты. Мен шейлі ұтанч еші әдәймел мүкәм. Маңа бел бағылығы едім. Егер сен өзің бұ адама тұрмыша чықмақлыңы ісләйәндіңі білдірмесең, Онда ол өмірін екілікті кетірір. Шейлі адам, оғыл доғырман, бұ дүниеден өтәймел мүкі. Сенің білін нәмі олыр? Менің білін нәмі? Егер бұл адамаңы өйленсі, онда сенің білін нәмі олыр? Мен сені бұ қауақты нәдіп екі қалдырырын. Нағо менің жүрегі әреді. Қадырдан ғыз. Рут, қымматпақы таш ялыды. Нағоми өзінің келінің оңыт жайды яшайшыны көрмеклігі өңкісінден де бетер күйседі. Бовадың үлкінші кезек сені көрін күні ол саңа ике сәкән чөрік беріпті. Ол мені екі қалдырыр өйтжәңме деп ол елғырыш білін башын яйқады. Егер бары менің Құдайдан ділеянім ялы болайсы, онда біздің келіншегі үмітіміз болыр. Егер бұл план амала ашса, онда бұл қарры дұл аялың сізі Құдалан үшін дәлді, діңі Құдайың ісләні үшін болияндыр. Рут юош отырды. Боля, деп ол башына шақсалады. Мен сенің айдышың яледірін. Башына шағығып, Нағоми бір салым сесін чықарман дұрды. Бе, Рутың хоусала түшендігін өліп аладаланды. Рут тұрмышының бақарыны, бовал болсы, күйдіні қайғыр ярды. Нағоми келінің яғдайына түшін ярды. Эмма келінің бовадың бақытлы етчектігіні ұнан ярды. Мұңа қарамыздан қарра ял ойы батты. Бұ Құдайы яқымлы мұқа, яды хемеше кісиялы ол өзінің құсусы пылан ойлап тапты мұқа. Эй Құдай, мен нәм етмелі, аялларың пыланлары кендір. Эмма сен олары үткітмәгі ұғты барлысың. Бері бар Құдай, рехмет, біздің қайғыларымыздан хеммәмізі рахатланма бер. Ене де сөйген білдірмекліңімізі мүмкіншілік бер. Өйсіздері өй бер. Ве ол өйді өзің Құдайым мол. Бовад менің қызыма тұрмыш жолларын өрідіп, оны қолдар. Бері бар Құдай. Мен бовадың көздерінде кекілі көрерін. Эмма мен оның көздерінде сөйген хем көрерін. Егер сенің еркің болса, онда оның жүрегін Рута көндір. Рутың жүрегін болса, оңы. Егер олардың бір-біріне болан құрмыт үшін ве борч дұйғылары сәвәбілі біріксәлір, онды, әй Құдай, оларың бұ дұйғыларының сөйге кетчмегіні сенден ділеян. Оларың бүтін өмірлерін еладар ялы, оларың хер бірінің күрігінді от жақ. Бұвал, әшеклеріні арпа бағыларын үкіліп, Бетлахамын қолойында қарманына кетті. Шемеш білен яшығытлар арпа бағыларын алып, Ере ташладылар ве иксаны өкіз өз еларындан ағыр ағашлар күсіріп, арпалар дөп башлады. Бейлін даңып бовад ішкәрлер білен біле ішлеярды. Хова дөвлен балдықларын, өкізлерін, ұссуының ве ерін ісларынан олыды. Ерді дөвлен балдықларын ұлғат пейда болынды өкізлер әкіттілер. Адамлар олсы олары елі соғырын құролларыны әллерін алдылар. Бовад Дәнелер елі соғырярды. Күнортаның еңіл шемалы саманлар әкітярды. Ері болса, арпаның дәнелері еңнәлярды. Бұ қиын ве ағыр зәхметті. Бұл ад кайта-кайта куролун дөөлөн балдаклары сөккярди. Дер онун еңсиз көйнөгүнө эзип маңлайында тамча-тамча болупты. Ол иши бир салым бесеттирип, дерлерин көзүнө түшмөдиялы көйнөгүн чыгарып маңлайына таңды. Ишине долонуп келип, ол Худайы өөг айтымларын айтмага башлады. Бейлик сеслер хем оны колдодулар. Ишин давам эттиги сайын, бабадын буйругу менен ишкарлар саман бир жерге йыгынадылар. Bu samanlar olur, cayları yılatmaklık ve mallar için im hükmünde olan yardılır. İşgarlar im içmeklük için ara kesmek edip, ondan yine de harmana dolandılar. Şemal turunda olsa, işgarların kavirleri, dokulan halları yelpildedip, daneler samandan ayır yardılar. Beylikler olsa daneni elekten geçiriyadılar. Daneler elekten geçip, Саман қалындылар болса, электі қалярды, ве олары ташлаядылар. Хашалотлар хем айрылярды, чүнкі олар нахары дүшенлерінді хер хил кеселлер ве келлі айланманы дөрет ядылар. Хасыл шейлі бір кәнді велін, хатта ишкарлар бір нәчі күнләп ішлемел олдылар. Шүгін үчін етерліктір деп бовадғы егірді. Оның ашпедлер бұғылынан әтвілін, Нухуттан якымлы исли нахар бишириптилер. Иримишли жанлар чөрөк ве чакыр пайда болды. Халк денжалып, айдым-айдып гүлшиярды. Асманда болса, илкинчи йылдызлар пайда болупты. Янгын болор өйдүп, чыралары якмадылар. Рут харманын янында туруп, бовадын айдым-айдып гүлүп, өз ишхарлар менен ийи чандыгына сыйна диярды. Асманда йылдызлар яктылананда Ол якынрак келди. Байрамчылык болсо утурупты. Бова дернен турды. Ве үйшөннөрүн баары дагаштылар. Ишкерлер ятып ден жалмаклар үчүн жер көзлөгүнө чыктылар. Эртир-ирден яныда иш башлар. Рут бовадын саман кеппесинин колоюнда өзүнө жер ясаяндыгыны сыйнетти. Улу даашларын арасында Рут яна бир саагатлап кызланды. Кызланын жеринен чыкмалынан одол Рут бовадын әхли ишхарларының ятып, уқландықларына ұнамлы болмақлығы ісләді. Өзіні, башқаларың бұй ерді көрмәклігіне Рут жол веріп білмәді. Өзіні, аврайдан түшіріп, қиватлар от күмен бүтін бейтлі хамай айрарды. Бовадын уқлап ятан еріні хайылық ве сересаплық білен баранында бұ пікірлер оны күнні қоймай арды. Юрегі дүркілдәп ұрыярды. Ахырында Рут бовадың янына барып, оның айда яқтыланын жүзіне сыйнеденде оны шүпкелер еледі. Хәзір бовад өз яшындан яш көрінерді. Дүйшінді оны әхлі аладылар ташлапты. Ол елі білін келлесін тұтып ятырды. Рут титіреп, оның аяғының янында дейдіні чөкті де, сері сапылық білін бовады тұрылмажақ олып, оның өрткісін чекті. Рутун жүрөгү хоосалылык менен урярды. Ол чалтылык менен сессиз анын аягынын янында эки эпилди де кийжанын согугунун бовады тудурмазлыгы үчүн анын үстүн өрттү. Онсоң өзүнүн түркүлдөп урган жүрөгүн көшөштүрчөк болуп улудан демин алды. Рут көшөшмөгө сыйынышты. Эмма ол бовадын капталында болуп анын дем алышын эшитип тендин жылылыгын Туярка нәдіп көшіш білсін. Рут, бовадың теннің ерін, шеппің ве арпаның иісі білін, аршын иісінден демалды. Ол мақлуының соңқы айларында оны күніні қоймадық кеселің ве қорқайның иісін ядына салды. Бовадың тенінің иісі дұрмышың, ағыр дәхметің мейвелерінің Худайың өзіні берен ернің иісі дей. Рут, өзіндіп адамың дүрідің дұйғылары терарлы, толғынып, көзлерін үмді. Әллерін яңақларының ашағында қойып, Рут, өз үрегінің ұршыны, құлықларында қысеслері бе, әркен дем алшына құлық қойарды. Рут, оңа қаты яқын етіпті велін, хатта бовадың аяқлар оның арқасына дейерді. Гейджаның ярында бовад ойынды да, өзінің қорқыдан зат барады ойланып, арқайын ятырды. Дүйш. Ол дүйшін ятыны салып білмеді. Бір салымдап ол гейджаның үмсімлігіне құлық қойды. hemme zat rahatty, haqiqatdanam töwerekde adattan daşar ümsümlük hökm sürýärdi. Ol harmanyň beýlik tarapynda hor çekýän işgärin tesineşdip ýene dar kaýnatdy. Uludan demin alıp, uklamağa sinanşıp yine de gözlerini yumdi. Emma munun derine ol, dolu oyandı. Ol havada hoşboy his duydu. Yüzün çıtıp, boğaz izhadi. Yine bir gezek uludan demin aldı da, beyle isi ön, hiç duymandığı hakta oylandı. Bu is nereden? Belki de bu gecenin şemalı günleri islerin getirendir. Yok, bu is has koyu ve duyguların oyarçtı. Bu iz atrisine mende yerdi. Ayağını uzatıp, boğaz kimdir birinin tenine değdi. Kimdir biri iki pülüp onun ayağı ucunda yatırdı. Ol birden ayağını çekti de oturup çağırılmadık mihvanın üstünün örtüğünü ayırdı. Celip ayaldan başka kim harmana gelip bilirdi. Ayal çaltlık olan yerinde oturup ona tarap yüzünü övürdü. Bovadın onun yüzünün saygarar yali katkaran kıdı. Sen kim? Deyip doğduklar pışırdadı. Onun hiç kimi o yoras gelmedi. Men Rut, senin kırnağın. Bovadın yüreği edil ağır çekit kimin dürküldödi. Rut? Deyip ol tolgunma bilen yuvaş çaytdı. Rut'un sesi titre yerdi. Kanatların menin üstüme yay. Çünkü men senin karındaşlarındandırın. Ayakları Ruta degende boğazı dervasti. Ol bu ayalın yakınlığından ve onun aydan sözlerinden zordan demalyardı. Ol yekeliğinde islerlerden doğulu olan arzuları batıp boğaz hiç açan hem Ruta'nın şeyle haiş eşlerin deyip oylanmandı. Boğazın sözcük ol hakta alat edecek. Öz izinden gidip ona çağılır doğurup verecek ayal haktaki arzuların Rut. Bilýärdim ki, ey Hudaý, men Rut ýalygyz hakda arzu edip hem bilipmedim. Emma, päskelçilikler bar. Sen meni synaýanmy? Men özümiň islänimi däldi, dogrusyny etmelidirin. İlkinji gezek bu gyz hakda eşdenimden bäri meniň ýüregimiň onuň üçin açykdygyny sen bilýärsiň. Şeýle aýal, Emma, ey Hudaý, elbetde. Nağomi beylik karındaşı haqtı bilyendir. Ol menin bu borcu edip bilmeceğim bilyendir. İlk ölen men, ey Hudaý, hatta öymün. Töyyen, yeni bir ayalımın başka birini gidecektiğini seyretmezden menin doğru hareket etmekliğime güç ver. Kızım, koy, sen Hudaý yalqasın diyende onun ses içindeki duygular sebeple kırılıptı. Öz yüzünü saygırmağa mümkünçilik bermeyen karanqılığı boğası şattı. Çünkü onun yüzü güçlü hövesi ve hayran kalmanı anladiyardı. Özünün şu yere gelmekliği bilen Rut özünün ona olan qol katnaşığı görkezendiğini düşünmeyermi ki? Boğazın kellesi aylanyardı. Ol haçan olsa da bir vaqt özünün aşkala kurulmaqlık umidini yitiripdi. Hudaý, Hudaýdır ve sebebin näme bolýandygyny seretmezden ol boğazı ayal bilen yalqamazlığı çözüpti. Muna qaramazdan şu yerde gijanın yarında karanqılıkta kırutun pışırdı bilen aydan bir näçe sözleri boğazın ayallı ve çağal bolmaqlık umidin diriltti. Özünü oylanmaqlığı mecbur ederdi. Rutun hareketlerine ve haqiqi niyetlerine düşünmeğe sinanşardı. Elbette Rut muni nağom üçin ederdi. Bay, ya da garip yaş yigitlerin iyilerinden ılgaman, sen bu yere gelmekliğin bilen öz maşgalağına olan vepallığın görkezersin. Boğaz, sen bana hemmelerden de ak uğunlu oldun. Sen meni öz örtün gülen örtürsün mi? Ol, Rut'un sesinde titreme eşitip, ona yakınlaşıp, onu köşeştirmek istedi. Rut ona aşık bulundur deyse, onda bu katı doğru gelmezdi. Emma, Boğazın yüreği ilkinci günlerden başlap Rut'a yapışıptı. Onu ayalığa almaklıktan başka hiçbir ervet niyet etmendi. Emma muna Hudaýyň erki bar mı ki? Kızım, korkma. Men senin soran zatlarına derin. Obamının ähli adamları senin pek ayaldın biller. Men ulsumuni hemmelerden de gowillerin. Deyip bovadın sözünde devam ettiresi geldi. Emma çözmel bir soru vardır. Soru deyip Ruth yuvaşçı soranında onun sesinde hosalı eştildi. Doğurdunum, men sizin karındaşlarınızın biridirin. Yönü, yine bir karındaşınız vardır ve ol size menden de yakındır. Başka erkek, kızın sesinde lap keşlik eştildiğindeki şüphesizdi. Ol bovada yakınlaşanında onun el Ruth'un ayağına değdi. Ol derru elini çekip ayırdı. Emma özünün teni ot kümün yanıp yetişenden çalt deldi. Ahirinde bovada kan karrı da deldi. Öz gurrunların kümdür veri eşlerim kadip bovada tövürünü göz ayladı. Eğer Ruth şu yerde harmanda görün bolsa dılır, onda onun başına ne hil bela düşürdü. Eğer bu amalaşan bolsa di, onda özünün yenilikleri iyi olacaktığı hakkındaki fikirler bovadın kellesine duydansız geldi. Beylik karındaşında Ruth'un pekliği hakta sorular yüze çıkardı. Ol Ruth'un avrayının pek deldiğine salgılanıp, ol Ruth'u ayarlığı almaklıktan boyun tovulardı. Bütün şehir olurun gıyvatını edip, şol gece nemi bulunduğu hakta çaklamalar çaklardılar. Bu hakta bir yıl deldi uzak vaktlap gurrun ederler. Bu gizin nenen küyse yanını seyretmezden bu vazonu masharalap bilmezdi. Eğer Ruth'u masharalamağa yol verse onda bu vaz ne edip Huday'ın önünde durup bilir. Hüşkar olman ne doğru hareket edendiği için Ruth'un başına bela getiren olsa onun son bu vaz ne edip onun gözüne seyredip bilir. Yok. Eğer hatta ol Ruth'u başka birine vermel bolayında da onun avrayını korap saklar. Bu fikir kellesine gelende bovadın yüreği saklandı. Dişlerini kıcıdıp bovad Ruth'u öz için kaldırmaklı ıslak bilen görüşerdi. Emma ol kanunu gözlerini yumup bilir mi? Ruth'u nenen küyse yendiği vacip deldir. Ol Huday'a kulak asmalıdır. Ey Huday! Menin Ruth'u nenen ısleyendiğimi sen bilersin ahirin. İne nem için sen meni sina yarsın. Ey bir var Huday, öz ısleğim boyunca hareket etmeklikten men saklı. Men öz yollarımda saklı. Eğer men olurdan çıksam, onda men ölürün. Onun manaydan rehmi yali, menin hem ona şeyle etmeğimi ve onun geleceğini kurmağa mağa kömek et. Hau, deyip boğaz Ruth'a yüzlendi. Başka karındaşlarınız vardır. Ve ona hem üns vermekliğiniz vaciptir. Gece şu yerde kalay. Ertir olsa men onun ulen gürleşirin. Eğer olsana hossar çıksa, onda koy olsana öylensin. Eğer beytmese, onda Huday diridir. Men sana öylenirin. Hedir olsa şu yerde ertir için yat. Harmanda ayalın bulunduğunu hiç kim hem bilmel deldir. Ruth yine de onun ayak ucunda yattı. Bovad onun bağırlığını şeyle yeti duydu velin, hatta iç yanıp bar yardı. Ol kız yatandır öttü. Ruth tarafından hiç ses iştilmedi. Ol kıymıldama yardı. Bovad ona yakında onun ulen gepleşmek istedi. Emma ol ellerini saklap sesini çıkarmadı. Bunun derini bovad dilek et yardı. Ey Huday! Yüreğinde mevcur yan duygular beyan eder yali. Bovad söz tapma yardı. Ol Ruth'un bağırlığına hayran kalıptı. Onu öz ayalı kimin görmeklüğe savur edip bilmeyerdi. Etil şeyle duygular başından geçirimini. Bir eyyem neçil geçtike. Nagoma aşık bulundu. Neçil geçipti. 20 yıldan da kan vaat geçiptir. Ruth'a olan sevgisinin umidi. En çemeyirlerin içinde ilkinci gedek bovadın korkuyunu, duymaklığını mecbur edipti. Mehirli el manglayından qara saçları ayrandı, Ruth birden oyandı. Yuvaş, deyip, bovad barmağının doğduğunu degirdi. Ol Ruth'un yanında dizini çöktü. Bir eyyam yaktılıptı ve Ruth bovadın yüzünde yılgırmanı gördü. Henizem hemmeler yatırlar, deyip bovad aytti. Dağ atıptı. İşgarların birinin oyanıp, Ruth görmenka ol çatlık bilen gitmelidi. Yapıncağın getirdi. Yere yaz deyip bovad aytti. Ruth onun izi bilen арасаланан арпа тарап кетти. Мен сени өйүңө сууга сиз ий берип билмерин деп ол рутун япанжасын дәнеден долдуруп берди. Онсон они ушларындаңды да рутун аркасынатты. Нагом үчүн онун эл ачыклыгы рут хайран калдырмаклыгы беседен укты. Онун артыгын рут көтөрүп билмеди. Миннеттардырын деп рут кышырдады да эркеге серетти. Олорун көздөр кабат келенде этил рут бу адамы өңдөнүн билген яалыды ве олорун арасында нехилдир бир багланышык бар яалды. Бовад руту онун оводондугу үчүн этил эркен аялы адаты болуш яалы серетмейярди. Ол руту этил онун бир ыйам өзүнө тегишли болун яалы серетмейярди. Бовадын кыздын көзүн айырман онун жүзүнүн хер бир хасетин өөрөнүшү рутун жүрөгүн чалтылык менен урмаклыгына мажбур этти. Хормот боюнча өзүндөн энчеме эссе бейик болон бул адамын өзүнү эслегендигине түшүнүп рут көздөрүн жумду. Бовадыңа элин узатканда рут сакланып демин алды. Өзүнү онун элинин тегмегине аркайындык менен рутун каршыандыгына серетмеден бовад элин айырды. Онун жылгырышы этил атанын кыялы сеси болсо тербелейчин кыялы болду. Баары Кудайын эрки боюнча болор. Рутун көздөн итен десине бовад шемеси турулды. Мен шаарга кетчектирин, качан келчегим белли далдыр. Шемеш жеринен турду. Нэме болду? Бовад элин онун эгине койду. Жок достум, баары жерге жердир. Бириш бар ве ол хакта мен шугун ирден алаталанмалдырын. Ол карашан далдыр. Бовадын өз аракетлерин түшүндүрмөгө ниет жокту. Ол рутун хармана келенлиги хакта кимдир биринин чакламалары түзмөклүгүн эслемейярды. Шугунун ахиринде рутун адамсы болор ве ол адамын худ өзү болмоклугу үчүн бовад элинден келеннедир. Муну башарып билмеклигиңе Кудайга баалыдыр. Ол шемешиң эгини берип кысты. Достум, мен хакта дилегет. Менин ислегилеримин Кудайын ниетлерине лайык келмеги хакта дилегет. Бир салымдан шемеш жүзүм чытты. Йөнө чалтылык менен жооп берди. Кой, ахли жагдайларда да Кудай саңа акылдарлык берсин. Кой сенин сөздөрүң Кудай эшсин. Бовал Бейтуллахама кеткен жолу түштү. Онун келесинде бир айым жетишин планнары барды. Рут күн догманга өйүнө толунуп келди ве Наоминин жатман өзүнө карашкандыгын көрөндө хайран калды. Сен мага бүтүн кече караштыңбы? Шейли кече мен уктап билеринби? Мехрибаным, нэме болду? Шаттыксыз жылгырып Рут дээнели япанжасын жерде койду. Эжежан, хени сорок чөзүлөн далдыр. Биздин башка бир якынраак карындашыбыздын баардыгы хакты бовад айтты деп айтты да өзүнүн бу таадилик себепли кооздолдугун Наоминин көрмөдүлүгү үчүн тер төрүлдү. Эмма бовад кайгыланмадылыгы буйурду. Ол эхлес хакта алаталанар. Эгер ол адамын мага өйлөнмөдүк махалында өзүнүн мага өйлөнчөктүгүн бовад айтты. Мага өйлөнчөктүгүн бовад Кудайын атынан ант ичти деп Рут бирден көздөрүндө пайда болгон көз жашлар кызлап билмеди. Эгер ол хеч саат этип билмен, мен хем ол адама турмушка чыкмалуу болсом нэме болор? Хатта мен онун кимдигин да билмейярын. Жүзүн чытып Наоми эллери менен келесин тутуп турду. Рут яңакларында көз жашлар сыпырып кайненесине үнс менен серетти. Сен бу хакта билярдың, шейле дәлме? Сен башка карындашың хакта билибем, мени бовадың янына ийбердиң, шейлеми? Мен сенде иң оңат адамың болмогун эследим. Унахил адам. Ол эхли адаты эркеклер яалы адамдыр. Эмма ол менің сенің үчүн әр хүкмінді көрген адамым дәл. Ах, эжежан, менің яда сенің ислегендігіңе нәме маанисы бар? Инде бізге хеч саат хем баалы дәлдір. Рут мөңгүрүп ағлады. Ол өзінің харманы барандығы үчүн өкінді. Біздің өзіміз күнәмізді көрген дәлмідік? Біз хақты Кудай күнде алаталаняр дәлді мінәме? Наоми келін құчоқлады. Мехрибаным, толгунмы? Бовад саңа өйлөнмөк силегендир. Sen munun şeylediğin nädip bilýän? Bowadyň gözlerinde okalýan duýgular barasynda nagomy ýalňyşan bolsa gerek. Bulara seret. Barynyň nähili gutaryandygynyň özü üçin parhy bolmaýan bolsa, bowad saňa şeýle kän däne bermezdi. Näme boljakdygyny anyk bilýänçe garaşgydym. Bu işi gutaranda çenli bu adam rahatlanmaz. Ol şunun özünde onu oňarar. Bowad öz öýüne ýetenden çenli şäheriň köçeleri boýunça çalt ýörüp gitdi. Bir näçe hyzmatkarlar bir aýam oýanyp hojalyň işleri bilen meşguldylar. Öýde tertiplilik hökm sürýärdi. Çörek iýse de gelýärdi. Awaz emmer, meniň üçin suw getir we Ismail, meniň täze köýnegimi, donumy we guşagymy getirsin. Bowad oňatça ýuwunyp täze köýnegini giydi. Başyny örtki bilen örtüp ol doğru zatlar etmekligi üçin Hudaydan akıldarlık ve güç sorudi. Ol Huday bilen gurlaşanda hiç de hulukmadi. Emma günün yokorgalanına deneç öz otoğunda kaldı. Ol işin dürlü neticesi bilen lalışmağı tayin deldi. Üçkü otoğdan çıkıp boğaz öz aralarında pışırdaşıp bir yere üşüşen hizmetkarlarını gördü. Olur hosalılık bilen Oňa seret ýerdiler. Ismail, mende seniň üçin ýumuş bar, diýip ol beýleki hyzmatkarlaryna ýylgyrdy. Bar ýer we ýerdir. İşi işiňizde dolunyň. Olar boýun boldular. Emma bowaz olaryň bilesgeljilikdinden dogulduklaryny görýärdi. Bowaz gaýgy bilen ýylgyrdy. Adatça olaryň hojaýyny şu günki ziýaly öýe ulgap girmeýärdi. Olaryň tolgun yandıklarına gen qalar yal dəldi. Olur bovadın yadı o halda tolunu dine yuunup, dile gedip, yatmağı uqibli yağdaydı gelyandigini görmeyi öğrenşibdiler. Hemme günler hem birdi. Emma bugün ayratin gündi. Bovad özünün onat dostları ve ähli işte özlerin doğru çılgır kadan adamların onusunun adını Ismail aytdi. Olurun menin gülen şuun şaharın dervedelerinde duşmakların haşet. Olorun ağlavasını sinagogadan tapmak kıyın olmaz. Olor özlerinin gündelik işlerine başlamadlarından odal yığıyğıdan iğirden şol yerde duşardılar. Kavirler olsa şehrin yaşayıcılarının cedellerini çözmeye kömek edip bir eyyem dervedelerde oturan bulmaklar mümkündür. Olor bilen duşanından son Nagomi bilen Moablı Rutun yanına git. Olorun yaşayan yeri Olar nereden tapmaldığını men bilýändirin janawym. Bolýa, eglen men olar derwezelere getir. Bowaz Nagomi bilen Rutun garandaşyny tapmaklyk üçin bazara gitdi. Bowaz ol adam hakda kän bilýärdi. Emma şonda da gepler esasında karar kabul etmeklik islemedi. Bowaz bu adamın häsetini sinariýaly edip, oňa Rutun işini aýan etmäge niýetlenipdi. Bowaz Satıcıların çadırlarının arasından geçip elmeleng doğunu Abed'in oğlu Rishon'u tapdı. Rishon bir näçe satıcılar bilen gürleşýärdi. Onun ayalı olsa bir qarry ayalın sebedine toyun küýdeden däne salýardy. İki ayalların arasında dava turdy. Qaharlanan Rishon olara tarap öwrüldi de qarry ayalı bir zatlar diýip sabırsızlyk bilen elin bulaýlady. Ol ayalı olsa qaharly we Närazi halda izin öwrüldi. Doňup galan bowaz bir salym durdy da, hayallyk bilen demin alyp, öz içinden oýlandy. Onuň şaýat bolan ýagdaýy, adat ýagdaýdy. Geljek gurrun üçin bowaz güýjüni aýamalydyr. Rishonyň çağalary onuň aýaly bilen bile çadyrdadylar. Bowaz çağalaryň üçüsini tanady we ýene bir bäbegi Rishonyň dul galan ejesi elinde götürüp durdi. Rishon de bowaz oňa ýakynlaşman çağırdy. Ol bowaz heredende bowaz onu öz ýanyna çağıryp elin bulaýlady. Bärik gel dost, men heniň bilen gürleşmek isleýän. Ol onuň bilen etjek gurrunyň özü üçin kän bir wajyp däldigini görkezjek bolup adaty ses bilen geplädi. Rishon badawat geldi. Onuň ýüzi biraz utonan we biraz günäkär ýal görünýärdi. Ol aýal sen görünsüň öýdýän. Ol Kemişe de özünü berlenden kendada karışa, özünü aklamaklık sözlerini saklap, Bovad elini kaldırdı. Men senin bilen başka iş hakta kurrun etcek. Rişo'nun yenilliği duyundu, badavat göründü. Başka iş hakta ne hiliş? Yürgü delin, deyip Bovad elini uzattı. Salkınrak yerde oturalım. Olur, şehir dervedelerinin kölegesinde oturanlarında Bovad onun ünsünü özüne çekti. Rişon onun yanında oturdu. Bovad dervedelerde üşün on erkeklerin adını tuttu. Şu gün şu yerde çözülecek zatların şayetleri bulmaklığı siz razı mı? Erkekler razılaşıp Bovad bilen Rişon'un öz aralarında kabul edecek çözgütlerini dinleyecek olup olur yakınrak düştüler. Rişon yüzünü çıtıp töğründekilere seyretti de yine Bovad'a baktı. Bu ne men anlatyandır Bovad? Bovad sere saflılık bilen töğrünü göz ayladı da kulegede duran Naomi'ni gördü. Onun arkasındaki Ruth görününde Bovad'ın yüreği çaltlık bilen urup başladı. Ondan o yine de Naomi'a seyredeninde Ruth'un kaynenesi ellerin yüreğini koydu da yengillik bilen yılgırıp başını ırdı. Sen Naomi'ni bilyansın, deyip Bovad el bilen Naomi'ni görküzüp aytti. Rişon karı ayağıla seyredip uludan yılgırdı ve onu tanandığın görküzüp başını attı ve yine de Bovad'ı ünsün seyretti. Moab'tan dolanıp gelen Naomi, deyip Bovad sözünü devam ettirdi. Havı, men eşitiptim. Muna seyretmezden, ona rehim etmen, karındaşlık aladasını görközmedi, deyip Bovad öz içinden oylandı. Ol, senin karındaşın elimeleğe değişli olan yeri satyandır. Rişon'un gözleri uloldu. Çünkü ol kov yer bolup, şehrin kaptalında yerleşendi. Bu hakta senin gülen gürleşmelidirin deyip oylandım. Eğer islesen, sen onu satın alıp bilersin. Eğer sana yer gerek olsa, onda onu bu şayetlerin alnında satın alay deyip Bovad aytti. Bolya deyip Rişon onu sevdadan hoşal olu aytti. Ruth, Rişon yalı ovudun erkeği hiç açan hem görmendi. Ol Bovad'dan yaşırak, onu keşpli, kara saçlı ve sakallı adamdı. Ol kızıl köynekle don giyinipti. Onun özünü alıp barışı, bar zatı öz peydasını gözleyen adam hakta güvenlik ederdi. Ol hayallık bilen töğrendekilere göz ayladı. Onun bakışı ünslüdü, başı dikti. Rişon'un özünü önemli görünüşüne seyretmezden, Ruth onun özünün bir zatı günahkarlanacağı yali duyandığını gördü. Ol özünün Bovad bilen bu duşuğundan tolgun yardı ve özünden ulu olan adamı hormat bilen katnaşık ederdi. Emma Rişon'un hareketlerine yüreğin deldi, aklın yolbaşçılık etkendiğini Ruth duyardı. Şeyle de Rişon'un Naomi'a seyredişi Ruth'a yaramadı. Edil özünün ünsünü Naomi'nin münasip deldiği yali edip, ol öz karındaşına seyredip, yetişmenka badavat onu yadından çıkardı. Naomi'nin öz adamsının yerini satacaktığını Bovad'ın aydanında Ruth'un yüreği saklandı. Ol özünün karşıdığını görközecek olup, kayınenesinin elinden tuttu. Emma kayınenesi ona tarıp egildi de pışırdı bilen dedi. Nemet yendiğin Bovad'ı uvullandır. Ona bil bağlı. Eğer bu yer satın alacak olsan, onda onu bu şayetlerin alında, hedirin özünde satın al deyip Bovad yüzlendi. Emma işlemeyen olsan, onda bu barada anıgayt. Çünkü karındaşlık boyunca yeri satın almalıların indikisi mendirin. Bari yer ve yerdir. Men onu satın alarım deyip Rişon sabırsızlık bilen aytti. Bolyar deyip Bovad aytti. Ruth kanının sovandığını duydu. Ruth özünü olun Bovad'ın duygularını ve özünü onun öylenmeklik isleğine ne doğru düşünüydü ki. Bovad hatta Ruth tarafı seyretmen edil onu Rişon'a vermeklik hakta aladalanan yali görünyerdi. Bu yer kovu deyip Rişon aytti. Onun şeyli uzak vaxtlap ağdırılmandığı qıynançlı. Elbette, eğer sen Naomi'nin yerini satın alsan, onda dulğalın Ruth'u öylenmeli olursun. Şeylilik bilen Ruth ärniň adyny götürjek. Yeri bolsa maşgalasy üçin saklajak çağı doğurup berer. Rishonyň gyzgynlyk çalt töndi. Muwapli dip ol özüniň lapkeşligini gizlemäge sinanşmady. Ol bakşy Boaz'dan ýaşullara geçirdi. Dogdaklaryny berk gysdy. Şeýle ýüzi garaldy. Beýle bolýan bolsa onda men ýer satyn almaryn. Çünki ol meniň hususy maşgalama ziyan ýetirer. Ol özüni aklajak bolýar dip Nagom ýygrynç bilen pyşyrdady. Rishony nämäniň kän aladalandyrýandygyny Ruth düşünjek boldy. Ol Ruth'un alnında öz borcun yerine getirip, mahluna miraslar vermeldiğini ya da özünün emlakının bir bölüğünün Ruth'un doğacak çağasına geçirecektiğini oturanların bar öz aralarında pışırdaşıp başladılar. Onun ayağına bu yaramaz deyip Ruth'un yanında oturanların bir aydı. Ol Naomi'nin alnındaki öz borcun yerine getirmeldi. Ol yeri iyi bulmaklık isleyer. Emma soňa waka bu ýer elmeleň maşgalasyna miras hükmünde bermel boljakdygy üçin mundan hiç hil peýda görmeýär. Rishon otronlara göz aýlady. Ol tolgun ýardy. Hemmeleriň öňünde baglaşylan şertnamanyň kanuny laýyklykdygy tasdiklap Rishon aýakgabyny çykardy da onu Boaz'a uzatdy. Sen ýeri satyn alaý, men muny başarmaryn. Sen satyn al. Dip Rishon çaltlyk bilen yerinden turdu da adamlaryň arasından geçip gitdi. Naomi Ruth'un elin berk gysdy. Ol başardy. Diýende Naomi şadyanlyk bilen güldi. Onuň başa barjakdygyny men bilýärdim. Özüni Boaz'yň seredeninde Ruth demin saklady. Boaz'yň ýüzi şadyandy. Gözleri bolsa hemişe kisinden güýçli ýalpyldaýardy. Ol özüne gelip gözlerini ýumuşdurdy. Ruth'un gözün ayırdı. Boaz elinde Rishon'un ayakkabını bir kısıp durdu. Ol nämi boljakdygyny sin etmeklik üçin üşşen 10 han ýaşullara seretti. Elimeliň, Kilyonyň ve Mahlonyň ähli emlaklaryny meniň satyn alandygymy siz şaýatsyňyz. Yer bilen bilemen Mahlonyň dul aýaly bolan Moably Ruth'u özüme aýallyk aldym. Şeýlelik bilen aradan çykan adamsynyň neslini dolandyryp özünün şehrindäki yerini miras alacak oğlu Ruth doğurup biler. Şu gün siz bana şayetsiniz. Boaz'ın yanında uzun giyimlerinde mertebeli görünen 10 yaşlılar durdular. Biz şayettir dediler. Biz şayettir deyip onların izlerinden mereka kaytaladı. Naomi Ruth'u öngüttü. Bar deyip öz gelini aydanında tolgunma zerarlı Naomi'nin yüzü yanıp baryardı. Mehribanım onun yanına var. Yaşulların ün garrısı Ruth'a elini uzattı. Mereke iyide çekildi ve Ruth yaşulunun yanına varıp elini onun eline koydu. Boaz hem yaşulunun yanına varıp beylik tarafında durdu. Yaşulu Boaz'a yılgırdı da Ruth'a takzim etti. Oy senin önünde gelecek ayalı Huday, Rahel ve Leya yalı etsin. Ol ikisinden İsrail halkı emele gelendir deyip ol Ruth'u öne çıkardı ve Boaz ona elini uzattı. Eller birleşenlerinde Boaz mehir bilen Ruth'un elini kıstı. Yaşulu elini olurun ellerinin üstüne koydu. Efrat tiresinin arasında senin devletin artıp adın Beytlehem'e de olsun. Şu gelinin üstü bilen Huday'ın sana verecek perzentlerinden dörecek nesil Tamar'ın Yahud'a doğurup berin oğlu peresin nesli yalı olsun. Ruth bilen Naomi'nin izinden yorab baryan hizmatkar çalasinlik bilen Mareka'nın arasında geçip köçeden aşağı ılgap gitti. Halk ses bilen Ruth ve Boaz'a pata veriyardı. Adamlar ulu tolgunma bilen olur çar taraftan kıs yardılar. Erkekler Boaz'ın eline kak yardılar. Ayallar olsa Ruth'u kucaklap ona pata veriyardılar. Boaz gülüp hemmeler bilen gürleşerdi. Naomi uludan yılırıp öz zorları bilen utanıp gepleşerdi. Ruth işin neticesini henidem gen galardı. Halkın oların töreklerinde patalardır. Kutlaklar kıyırşanlarında Boaz Ruth'un elini bir kısyardı. Boaz Rut şəhərin köçələrini alıp girişindən şəhərin yaşayıcılar olorun iyidlərini eyirdilər. Çar taraftan adamlar bilən qısılan Rut egin arqalı iyidinət baqıb baryardı. Yanaqları yanıp baryardı. Yürək olsa dur külda buryardı. Naom neyredi? Ol özlər bilən gelər mi kə? Rut deyip Naomi qıyğırdı da mərəkənin arasından özünə yol gözləyərdi. Onun iyidi bilən bir nəçə ayarlar hem baryardılar. Toylu vası üçün biz əhlisini tayin etməlidir deyip aytdı da Naomi gelinin qucaqlab bir çətə çəkdi və deyişmə bilən boğadın elini urdu. Senin gelinin axşama tayin olmalıdır. Özünün coğruları və boğadın xizmətkərlər səbəbli Rut Naomi'dan ayrıldı. Hemmeler bilelikdə gepləyərdilər. Rut zordan demin alyardı. Rut'i Naomi'nin yaşlıq çağının coğrusu olan Abishay'ın öyünü getirdiler. Rut'un köyünü köyününün çıkarılan içki otağı su getirdiler. On qovca yuyup atır islar septiler. Ve birilerini düşüp duran saçlarını daradılar. Naomi'nin izi bilen yaşacık hizmetkar girdi. Bovaz Rut için soğukatları verdi. Olar otağdan çıkıp bir salımdan son dolanıp geldiler. Naomi pülün sünkünden yasalan kutuyun elinde götürüp gelerdi. Seret deyip Naomi Rut'u yüzlendi de kutuyun açtı. Kımmat bakı soğukatlar. Seret, ol nenen seni ey görüyer. Rut, kımmat bakı taşlar bilen bedelen sepi kutudan çıkardı. Şeyle de ol toylu vasın hem iyi veriptir. Naomi kutuyunu Abishay'a verdi de Rut'u giyindirmeye başladı. Sen edil şadadanın qıydı kimin olursun. Uzin ak köynögi giydirenlerinde Rut uludan demin aldı. Şunun yalı yumuşak zatı ol ömründe bir gedek hem giymendi. Şeyle de türlü renkli sapaklardan tikilen taşkı köynök ve altın renkli mavi kırmızı renkli sapaklar bilen ovudan nağışlanan kuşak hem vardı. Şay seplerdir, ısırgalar hem Әлім қошырын әхлі ренклерінді әкі дашылар білін беделенді. Инчәжік тәчем алтынасы чайланды. Абышайың хызматкәрлерінің бейрі рутың сачын өріп, оны боладың иверін қымат вақа дашылар білін беделді. Үзім ве бұғдай нағышылар білін беделін ұшоджық япынжаны рутың келесіне кейдірділер. Әділ бұлыт ялы еңіл болын мата дейдіна ченні дүшді. Тидары Erkekler gelirler deyip Naomi aytdı da Rut'un elinden onu oxşadı. Gözlerinde göz yaşları yalpıldayardı. Men senin için katı baktılıdırın. Rut ilk bilen Naomi'nin elinden tuttu. Bizim ikimiz için. Naomi kıydın yanaklarını sipaladı. Mehrivanım onun korkma. Eğer onun seni baktılı edip bilecektiğini anlamlı bulmasadım, onda men seni ona vermezdim. Rut'un gözleri göz yaşlardan doldu. Emma men onu bağıtlı ederim kem. Vah menin qadırdanım. Rişo'nun öz ayakkabını ona bereninde babadın yüzüne sin etmedin mi? Altındır kümüş ondan ulu hezillik verip bilmezdi. Sen onun baylığısın kıydım. Hudayın siyliği. Rut başını aşak sallap gözlerini yumdu. Ol Naomi'nin sözlerine hayran kalıptı. Boğaz doğurdanım onu şeyle güçlü söyler mi ki? Elbette boğaz yalı adam özünün hem söylemeğine münasiptir. Ama onun bütün ömreden arzunu amala aşırmağa Rut okuyplu mı ki? Onun yüreğinin mahluğunu kabul ediş yali boğaz da kabul eder mi ki? Onun yönü elinde girmekliğinden Rut sandırar mı ki? Boğazı gören desine Rut onu küyser mi ki? Rut boğada hayran kalardı. Ol onu katı hormatlayardı. Ama onu söyerdim ki, öz yüreğini ve özünün bedenini dolu onu tavşır biler mi ki? Ona şadlık getirir yali, Rut onun söyüğüsünü cevap verir mi ki? Ya da hemişe onda Rut onu atanı, ulu doğunu görür mü ki? Ey Huday, men boğada lap keç etmeklik istemeyerin. Men şu adam için niyetlenen ayal kimin, etmeğini soğurayan. Men onun sana olan ulu söyüğüsünü gördüm. Meni de ona olan şeyli söyüğüyle doldur. Menden onun tacını bedeyen ayal et. Ona ağır yetirenimden ölünüm koğururun. Rut, Öz kellesinde Nağomi'nin yeñil ve köşeştirji ellerini duydu ve onun yuvaşlık bilen etken dileklerini eşitti. Ey İsrail'in Hudayı, menin qızımın qorqularını ayır. Ol hem edilmen yali sana degişildir. Onun boyun bolunluğu ve mağa olan sögüs için ruta pata ver. Eğer qatı kendi adı sorayan bolmasam, onda onun boğada olan sögüsünü, oğlum mahlona olan sögüsünden de arttır diyeninde Nağomi'nin sesi biraz titredi. Onsoñ ol sesini çıkarman Rut'un kellesinden oğuşadı. Boğaz ön hiç açan hemşeyle hozalalanmandı. Ol özünün hozalalılığını gizlemeye sinaştı. Ol hizmetkarlarının bir birlerine seyredip yılgır yandıklarını görününde bunun bir derektiğini düşündü. Ol öz özünü güldü. Menin şu fırsat hatta şu kuşağı dağmağa da yağdayım yok. Şemiş onun yanına vardı. Ruhsat edin cenabım. Boğaz minnettarlık bilen onu kuşağı verdi ve hizmetkarın onu dağınından son ol yengillik bilen demin aldı. Hizmetkarların beylikisi elinde türlü renkli tazı donu tutup durdu. Boğaz onu giydi de altın bağcıklarındandı. Ahirinde onun kellesine kımmat ve hataşlar bilen bedelen taç giydirdi. Bütün cahı doldurup dostları yığınlandılar. Kavirler onu değişmeklikten hezillenirdiler. Beylikler olsa onun gelini öğrenmekliğin mümkünçülüğünden peydalanıyordular. Boğaz, senin öğlenmeli vaktin gelendir. Bunun için ol karındaşını aldamalı olundur. Dostum, Rut ehli övgüleri münasiptir. Ol senin öğün dolduracak çağaları doğurup verir. Şeyli onu tıydın, şunun yağlı karı koca durmuşa çıkayandığı nenen kıyınanşlı. Boğaz, olur bilen bile gülüştü. Emma onda özünün dostlarını görküzün ınamlılığı yoktu. Rut onu nenen kavul eder. Ol bir eyyem yaş deldir ve hiç açan hem görmegey deldi. Ol özünün yaş ayalını nedip yaranmaktan başka hiç saat hakta oylanıp bilmeyerdi. Öyündeki şadiyanlığı teretmezden boğaz şüpheler eyledi. Boğaz şey deyip yüzün çıtma deyip şemeş degişti. Sen bir çare gıydı korkuzarsın. Boğaz gülmeklüğü özünü mecbur etti. Onun öyü dostları ve şehir yolbaşçılarından doldu. Ol davara tayarlık barada buyruk berip, gariplerin bayramçılığı gelmekler için toy geyimlerinin paylanışına sin etti. Boğaz, sen nemi beyle kaygılan yarsın? Deyip şemeş sorudu. Boğaz özünün gözükçüsünü yigidin dost hükmünde saylaptı. En çeme yılların içinde şemeş özünün vepalı hizmetkarındığını tuğd edipti. Boğaz onu çete çıkardı da özün kaygılandıryanlar barada gurrun verdi. Men onu bu toya mecbur ettim. Men nemi hakta oylandım. Men onun için oğutrak yigit saylamaldım. Oğutrak yigiti, oğut yigit bolup bilmez. Bu kızın seni hormatlayandığı yeterlik değil midir? Bu sözler boğazı ruhlandırıp bilmedi. Bana onun hormatı yeterlik değildir. Bana ondan da ulusu gerek. Köpleri ağızdan başlayarlar, deyip şemeş ağacı güldü. Kalı verse de bu barada oylanırın yali indi katık iştir. Sen onun adamsı, dervedelerde bulunurun bari sizin şartnamağın şayetleridirler. Bir eyyem karan kılap başlayar. Gelinin izinden gitmeli vaat yakınlayandır. Onun gözlerinde boğaz rehimin avanmağını gördü. Boğaz, Rut akılla yaldır. Hudayın sizin ikiniz için tayarlanını görüp, ol gelecekte şatlanıp hayran kalır. Boğaz, hosululuk gülen güldü. Men bir eyyem şatlık gülen hayran kalındırın. Ayal olur. Esasen de Rut yalı ayalım olur deyip, ömür oylanmandım. Öyün taşlamadından odol boğaz, toy davarası için hemme dağıtın tayındığını göz yetirdi. Ulu çadır kurulup, güller ve yaşıl şahalar bilen bedelendi. Oların aşağında yumuşak yastıklar düşölendi. Öy, buğu tutulan etin tazı pişirilen çörüğün, hoşboy isların ve güllerin islarından doludu. Tayyar edilen nez namatlar, mihmanların gelerine karışyardı. Boğaz, taşkı divarın uğrunda duran küydeler sanadı. Çakır yeterli mi? Havva cenabın, deyip şemeş cevap verdi. Bu Бейтуллахамдагы иң оңы чакырдыр. Той даварасының тевапкарларының отогы хакты бовад сорумы ди. Оның таярлык хакты бовадын кырнаклар жогап бериярдилер. Шемеш бовадын янына келди. Бар таярдыр. Эгер сен яны бираз эгленсең, онда сен өз карарың үткөдөнсүң деп рутун ойлонмагы мүмкин. Бовад дэрү өзүн достлорунун куршамакларында өйдөн чыкты. Бейтлахамын көчөлөрүндө давара башталыпты. Онун жолдошлору айдымайды ярдылар. Кавирлер саал куролорун чалярдылар. Бейлекилер болсо тантет ярдылар. Бовад абышайын өйүнө якынлап капыны какып жетиш мененке ол кеңден ачылды. Онун өңүндө Нагоми турду ве онун жүзү үткөптү. Нагоминин Моабтан келенинен бери Бовад онун жылгырышын көрмөнди. Энди болсо ол жаш көрүнүп Бовадын оңу өйлөнчөк болгон вакытларын ятлатярды. Мен өзүмүн келиним үчүн келдим деп жигит айтты. Бовадын жүрөгү доңду. Нагоминин аркасында ол оодон кейинен аялдарды көрдү. Олор той лыбаслы Рутуй онун янына кетирярдылар. Шовады Бовад экинчи да сөз айтып билмеди. Бовадын янына барып Рут онун элинен тутту. Рут онун бармакларынын ненен титирегендигин туйду. Бовад япынжан калдырып келиндин көзлөрүнө серетмегиследи. Белкиде Рут шондо келиндин нааме туйгандыгын ол билерди. Хеммелерин Бейтлахамын караңгы көчөлөрү боюнча жигитин оюна товары билен киденлеринде эркеклердир аяллар Бовад билен Руты яна да чар тараптан куршадылар. Кимдир бир чыра көтөрүп барыярды. Түрлү куролдорду саат салып айдымайдыардылар. Өйүнө кийгенинде Бовад тоону менен Рутун үстүн япты да он чадырын ашагына кийгизди. Рутун өзүнүн эхели алып бармалдыгын жекме жек билендигинден Бовад аң таң болду. Бовад онун менен бир нече кезек айланды. Келинин ээринин өрткүсүнүн бардыгын хеммелер көрдүлөр. Олор такланаарында болсо Рут алжыраңдуу көрүндү. Ол япынчасын айырды да ада төгөрө аны ээринин эгинине койду. Йыгынанандар кыйгырыштылар. Хүкүмдарлык онун билендир. Нагоми мертебели жылгыр ярды. Рут Бовадын янында яссың үстүндө отурду. Рут мен сенин хазырки алы оодонуңу хеч качанда көрмөндүм. Рут Бовада серетти ве Бовад хем жылгырды. Бовад Рутун жүзүнүн кызарандыгын көрдү. Мен хем сенин шейли оодонуңу көрмөндүм деп Рут айтты да яна да башын ашак эгди. Бовад юош чөгүлдү. Өз элеклерим арасаламак менин үчүн катып ажип болду. Рут онун элинен тутту. Онун элинин жылдыгы Бовадын бүтүн бетенине жайрады. Сенин маңа болгон ак көңүлүң үчүн Кудай сен жалкасын. Бовадын дамагы толду. Ол эйем мен жалкады. Олору чатынжалар отоуна кетирип эки калдырандарында Бовад өзүнү жаш жигит кимин дуйду. Ол Рута нааме дейчегин билмеди. Ол он көчөштүрмөк эле ярды. Эмма жигитиң өзү ушул убакта сени душ келмедик халында хоузаланан ян болсо ондо нааде бол аялын көчөштүрсүн. Ол наадеп аялына якын этмеклиги билмен өзүнүн өйлөнүн досторунун бири менен курулушмак эледи. Эмма бир эям кечти. Бовад отоң ичинде жүрөп башлады. Онсоң сакланды. Ол саккалын сыйпалады. Өзүнүн хоузаланандыгы үчүн бул аракеттер эткендигин аңып эллерин бийлине тирап турду. Онун багытына хут шопурсот Рут бейлесине өөрүлүп ээринин өзүнү самсыкка алып барышын көрмөндү. Рут ташкы көйнөгүн чыгарганында Бовадын күчлүү эслегендигинден кең калыпты. Рут биз хоолукман билер. Эмма бизден көп заада карашалар. Ол аялынын сесинден нааме эшитти. Боюн болмоклукмы яды эслег. Биз хоолукман билерс деп Бовад яна да кайталады. Рут эгин аркалы ээрине серетти. Онсоң ийине өврүлдү да оңо көнү серетти. Рут узак бактап сезин чыгарман дурду. Онун кейин кыялы оодун көзлөрү Бовады үнсүлү өрөн ярды. Бовад Onun ünslü bakışından gizlenecek oldu, emma başarmadı. Ruth hayran kalıp gözün kıptı. Onun erini tarıp yürüdü. Onun her bir adım boğazın döşünde ağır dürüt yerdi. Hazır ol, Naomi'nin elin soranının haz ıncaldı. Çünkü ol, Naomi'ni bu yaş ayal kimin çınğır söymendi. Ruth erinin elinden tuttu. Boğaz lal oldu. Ruth onun elinin ayasından okşap, onu yanaklarına devrendi. Boğaz kıymıldat hem bilmedi. Karışmaklığın gereği yoktur erim, deyip Ruth mehirli yılgırdı. Men senin yanına mecbur edilmen geldim. Seni Naomi iyi verdi. Ruth boğazı çınla kayser etti. Men boyun bolmaklığı makul bildim. Men umid ediptim. Emma senin için islegli olurum deyip hiç açan hem ınanmaklığı gayrat etmendim. Boğaz birden uldun demin aldı. Men umid ediptim. Deyip ol kırılan ses bilen aytti. Emma henizem ınanıp bilmeyen. Ol sözünü kutarıp bilmedi. Bu kız onu yekacı sözü bilen dargıdıp bilirdi. Ruth'un gözleri öl oldu. Ol erinin yanına varıp onun yanaklarını sipaladı. Men senin bilmeni isleyen. Men sana değişlidirin. Deyip Ruth onun kellesini aşak eğdi de onu okşadı. Ayalar hem öz aralarında gürleşerdiler. Boğaz bir eyem öylenmeldi. Katı unutgiz. Özünün kayınenesine şunun yalı ve pahalı olan gelini hiç de görmendim. Naomi'nin dereğine men olan olsadım, onda katı baktılı olurdum. Onun ecesine ve pahalı olundu, Ruth özünün kayınenesine ve pahalıdır. Men bunu kovulyandırın. Oğul öylenip, özünün karıcaz hakta yatlayan hem deldir. Ruth kayınenes için arkayın arka taptı. Naomi'nin dereğine men olan olsadım, onda katı baktılı olurdum. Şeyli oğutgiz, men oğlum için şeyli gelin haqta dilek ediyarın. Emma onu, kızın hasiyeti deldi, onun oğudunluğu kızıqlandırıyandır. Eğer bu vazonu çınnan söymesi, katı kıynanşılı olur. Nikada er ayarlar özlerinin borçları boyunca gen bolmadılar. Koy huday olara pata versin. Ayarların her biri aydılan sözleri koldap, her haysi öylülerine dargadılar. Erkekler hem öz aralarında gürleştiler. Boğazın özün alıp barışına seyredip, men ähli olup geçen dağıtların ulu mana eyediğini düşündüm. Ol bu işi amalı aşırmağa katı hovluktu. Rişonun hiç hili mümkünçülüğü yoktu. Rişonu özünün kadının mümkünçülükleri bardı. Ol yere eyev olmaklık islep, onun bilen öz üstünde coğap karçılık alası gelmedi. Daşatmağa hovluk mu? Rişonun ayalı onu 300 doğurup berdi. Başka adamın mirastar bolmaklığı için sen özün ilkinci çağan onu bermeldin. Eğer onun birinci ayalı hiç de oğul doğmasa nem etcek? Onda nem olur? Buların arasının farkı yok. Rişon Naomi bilen Ruth'un önündeki borçlarından boyun tovladı. Ol katı görmegey giz. Koy huday ona kan oğulları versin. Şu vaxta seni boğaz ayalsız yeke yaşadı. Tadı durmuşa öğrenşmek onun için kıyın olur. Boğazın dereğine men baktılı olurdum. Kimdir veri güldü? Ol katı yaşıydı. Men öz dostum onun son kıyıllarında umidinin pucu çıkanını görüsüm gelmeyer. Senin korkuların esaslandırılmadıktır. Men onun ayalının onu söymeklüğü için dilek edeceğim. Onun olsa ayalını söyleyen de görünüp durundur. Koy İsrail'in hudayı onun yüreğini. Менің достымы беріктірсін.